Jeesuksen rauhaa, rakkaat ystävät. Ja kiitos lämpimästä tervetulotoivotuksesta ja sellaista sydämen yhteydestä, jota olen tuntenut ihan alusta saakka täällä ollessa. Niin on aika mennyt, että aivan uskomattomalta tuntuu, kun silloin talvella oli puhetta, että helluntaina, jos Herra suo olisin täällä, niin se tuntui olevan niin mahdottoman kaukana, että teki mieli sanoa, että ei nyt sellaisista iäisyyksien päässä olevista asioista vielä puhuta, että katsellaan vähän lähempänä, mutta tässä olemme. Näin ajateltun aika tuntuu aina menneen todella hirvittävän nopeasti. Meinasi olla vähän vaikeuksia kiireisen aikataulun kanssa kaikella tavalla. Eilen oli vielä Vaasassa tätini hautajaisissa ja kiitos Jumalalle voimme sanoa kotiin lähtöjuhlassa. Hän sai viimeiset 2-3 vuotta elämästään olla kirkkaasti uskossa Jeesukseen Kristukseen ja siitä olemme kiitollisia. Sen tähden en eilen täällä ollut, soittelin tänne vielä siinä viikolla ja olisin kyllä pystynyt järjestämään, jos sillä tavalla olisi yhdessä koettu, että olisin täälläkin ollut, mutta uskon, että Jumalan tahto ja tarkoitus oli näin. Ja uskomme, että Jumala sai puhua siellä monille sydämille. Tänä aamuna sitten, kun lähdin, niin autosta tuulettajan hihna pamahti poikki ja välittömästi saman tien vesi kiehui ja sellaisella autolla ei voi ajaa ilman suurta riskiä kovin montaa metriä. Minä otin sen riskin, ajoin useita kertoja muutaman 100 metriä ja sitten pääsin isoon alamäkeen ja sammutin aina siinä ja pääsin kun pääsinkin Piikkiön huoltoasemalle ja siellä oli niin ystävällinen bensiinin myyjä, että hän ainoana myyjänä paikalla olevana avasi huoltamon oven ja pyysi ajamaan auton sinne ja oikeastaan voisina ilmaiseksi vaihtoi tuon hihnan siihen. Kävi aina välillä myymässä, että ei tulisi kiukkuisia asiakkaita ja toivotti hyvää matkaa. Hän oli varmaan Jumalan lähettämänä siellä paikalla. Toivottavasti todella saisi olla sellainen taivaallinen hihna päällä näiden päivien aikana, että Jumala pääsisi puhumaan meille ja voisimme kuulla, mitä hän meille puhuu. Kiitos, kun olette tahtoneet olla rukouksin ja esirukouksin edeltä käsi ja tahdotte tässäkin olla ja yhdessä voimme etsiä, mitä Herralla meille puhuttavaa olisi. Minä olen ollut hyvin suurena kysymysmerkkinä Jumalan edessä tämän sanoman suhteen itsekin. Ja vieläpä niin, että kun tuli tämä muutos tästä yhdestä kokouksesta, niin jälleen Jumalan edessä, että mikä nyt sitten olisi oikea sanoma mihinkäkin päivään. Ja vielä tässä Urhoveljen sanaa kuunnellessa ja laulua kuunnellessa, tämän sisaren yksin laulua, olen ollut Jumalan edessä ja sain kyllä aivan näiden kautta sellaisen merkillisen Jumalan rohkaisun ja Pyhän Hengen rohkaisun, että tämä sana on Herralta. Ja olisiko niin, että tämä, mitä Urho veli tässä aivan kuin kyseli, että tämän täytyy päästä Jumalan tekona tulemaan ilmi, mitä me nyt sanasta katselemme, että voisimme sitten kokea sitä, mitä janosimme. Ja oli suuri kiitosaihe Jumalalle kuulla tämä sisaren lauluvalinta, tai minä uskon Jumalan hengen lauluvalinta hänen kauttansa. Ja se vielä entistä voimakkaammin vei tähän sanomaan. Minä sain tämän sanan ihan profeetallisen sanoman kautta Jumalalta, joka minulla nyt on. Ainoastaan sitä kyselin, onko se tähän tilaisuuteen vai joku muu kokous tämän kokoussarjan aikana. Ja näin olen saanut vahvistuksen Jumalan kasvojen edessä, että Herra tahtoo tässä kokouksessa tämän sanan meidän yhdessä etsivän ja vastaanottavan. Ja näin me luemme johdantosanana Joonan kirjan 2. luvusta. 2 jaetta, jakeet 9 ja 10. Joona 2, jakeet 9 ja 10 Jeesuksen nimessä. Ne, jotka kunnioittavat vääriä jumalia, hylkäävät armon antajansa. Mutta minä tahdon uhrata sinulle kiitoksen kaikuessa. Mitä olen luvannut, sen minä täytän. Herrassa on pelastus. Aamen. Minä uskon, että täällä on Raamattua tuntevia ihmisiä paljon, ja te tiedätte, että Joonaa ja Joonan kirjaa on sanottu, että hän oli ensimmäinen pakana lähetyssaarnaaja. Hän oli profeetoista se, joka sai aivan kuin pakana lähetystehtävän. Ja kun me luemme tällaiset sanat tämän profeetan kirjasta, että ne, jotka kunnioittavat vääriä jumalia, hylkäävät armon antajansa, niin en liene väärässä, kun sanon, että meille ensinnä tulee sellainen ajatus, että tuo jumalaton maailma, joka elää siinä tilassa kuin elää, tuntematta Jumalan armoa, tuntematta Jeesusta Kristusta, kunnioittaa niitä omia jumaliaan, mitä lienevätkin, vääriä joka tapauksessa, ja sen seurauksena tai rinnan tämän kanssa hylkäävät taivaan Jumalan, Raamatun Jumalan ja hänen armonsa ja hänen armotarjouksensa. Ja varmasti näin onkin. Mutta rakkaat ystävät, se millä tavalla Jumala pysäytti, en ole koskaan muuten, en koskaan puhunut, en todistanut en mitään koko Joonan kirjasta vielä vähemmän tästä sanasta. Ja niin kuin sanoin, aivan muutama päivä sitten Hengen Sanoman kautta tämä sana tuli minulle. Toisen henkilön kautta, Jumalan profeetan kautta. Ja siitä Herra sitten alkoi avata tätä sanaa. Ensinnä minä jouduin pysähtymään Jumalan hengen pysäyttämänä tähän sanaan. Ne, jotka kunnioittavat vääriä jumalia, hylkäävät armon antajansa. Ja nimenomaan niin, että Jumalan kansan kohdalla, sitä myöten kun Jumalan ihmisen astiaan, Jumalan ihmisen sydämeen, pääsee jotakin vierasta ja väärää, niin siinä on sellainen järkyttävä ja, mitä sanaa käyttäisi, riipaiseva tosiasia ja vaikutus, että sydän, joka ottaa vastaan jotakin väärää, jotakin vierasta, ei enää voi sillä alueella rakastaa ristiä ja ristin Herraa. Sellainen sydän torjuu armon antajansa sillä alueella, josta ja jota on päässyt ihmisen sydämeen sisälle. Ja tästä ajatuksesta ja asiasta minulle nousi 2-3 asiaa mieleen. Ja todella kun kuuntelin Urho-veljen voimakasta julistusta ja samalla kuin sisäistä rukousta Jumalan puoleen, että voisimme kokea ei vain teoriana, vaan todella Jumalan väkevänä voimana pyhän hengen uutta täyteyttä uudelleen ja uudelleen, niin minä ajattelin näitä 2-3 asiaa. Varmasti löytyy paljon enemmän näitä asioita, mutta jollakin tavalla uskallan sanoa, että nämä kaikki ovat sellaisia asioita, jotka ovat pikkuhiljaa Jumalan kirkkautta, Jumalan valoa ja Jumalan voimaa ja Jumalan voitelua olleet työntämässä pois Jumalan kansan sydämestä. Voimme sanoa Suomen Sionin sydämestä ja sen todellisesta elinvoimasta. Ensimmäinen sellainen asia, joka minulle tuli mieleen. Minä ajattelen Paavalin ensimmäisen korinttolaiskirjeen alkulukujen sanaa. Ja monta kertaa varmasti tänä päivänä on sellainen tilanne, että kun me luemme ensimmäisen korinttolaiskirjeen ensimmäisen ja toisen luvun sanomaa, niin lienenkö väärässä, jos sanon, että ne luetaan jotenkin yliolkaisesti sillä tavalla ajatellen, että nämä asiat me sivuutimme kauan sitten, vuosia tai vuosikymmeniä sitten, ja ne ovat niitä perusasioita, joihin ei enää tarvitsisi palata. Ja jollakin tavalla kenties väheksymme sitä sanaa, mitä Paavali ensimmäisen korinttolaiskirjeen alkuluvuissa julisti ja kirjoitti. Me luemme ensimmäisen luvun jakeesta 21. Sillä kun Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Pyhä Henki sanoo Paavalin kautta, että Jumala näki tämän asiain tilan, että inhimillisen viisauden ja kaiken sille alueelle kuuluvan kautta ihminen ei oppinut tuntemaan Jumalaa. Ja vieläpä paljon voimakkaammin oli ja on mahdotonta, että ihminen voisikaan oppia tuntemaan Jumalaa tällä alueella. Ja aina varmasti siellä, missä on eletty elävän todellisen Jumalan taivaasta tulleen herätyksen aikoja, tämä asia on ollut elävänä todellisuutena sydänten lihatauluissa, eikä vain jonakin teoriana. Mutta aina kun on tuosta pisteestä, jossa Jumala avasi taivaan ja otti jonkun astian, kenties muutaman tai yhden ainoan aluksi, ja asetti ja antoi henkensä voiman ilmetä ja ilmestyä ja evankeliumin voiman mennä eteenpäin, aina pian tämän jälkeen on jo aivan kuin vasta-aalto ollut käynnissä monelta rintamalta. Ja tänä päivänä minä uskallan, ystävät, sanoa, että eräs kaikkein väkevin Jumalan kansan todellista hengellistä elinvoimaa uhkaava vaara tulee siitä suunnasta, jossa on hyljätty todellisuudessa sisäisenä todellisuutena tämä sana, josta Paavali kirjoitti. Me emme varmasti voi kiittää kyllin Jumalaa siitä, että tiedemiehiä, korkeasti koulutettuja tiedemiehiä, Jeesus pelastaa kaikkialla maailmassa tänä päivänä. Ja on suuri kiitosaihe Jumalalle, että näin on. Ja edelleen ei vain se, että he pelastuvat, vaan että Jumala voi ottaa heidät ja myöskin heidän suuren tietomääränsä valtakuntansa työhön ja käyttöön, kun hän saa sen oikein ottaa. Mutta onko tänä päivänä tapahtumassa niin? Tuleeko Jumalan todistus Jumalan lähteestä vai tuleeko se jostakin muualta? Yhä enemmän ja enemmän voittaa tänä päivänä salakavalasti alaa sellainen todistelu, että jos tiedemies todistaa Raamatun olevan totta, niin kyllä se sitten on totta. Ja yhä enemmän ja enemmän etsitään ulkoisia, historiallisia ja joitakin tällaisia tieteellisen selitysperustan selityksiä Jumalan sanalle. Ja mitä enemmän näitä löytyy, sitä voimakkaammin kerroin kasvaa. Kyllä sen täytyy olla totta, kun tiedemies sanoo näin ja näin ja näin ja edelleen ja edelleen. Rakkaat ystävät, tämä kirja ei ole totta siksi, että tiedemies sanoo niin. Tämä on totuus siksi, että Jumala on sanonut niin. Ja jos tältä perustalta vähänkin liutaan johonkin suuntaan, niin on jo tapahtunut rikkomus sillä alueella. Luetaanpa ihan Jesaja profeetan kirjasta. Jesaja 66 luku ja sen toisen jakeen loppupuolelta. Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun sanani edessä. Ja sitten Jumalan henki sanoo jakeessa 5 sellaisille, joissa Jumala on löytänyt tällaisen astian. Kuulkaa Herran sana, te jotka olette aralla tunnolla hänen sanansa edessä. Teidän veljenne, jotka vihaavat teitä ja työntävät teidät luotaan minun nimeni tähden, sanovat, osoittakoon Herra kunniansa, että me näemme teidän ilonne, mutta he joutuvat häpeään. Kuulkaa Herran sana, te jotka olette aralla tunnolla hänen sanansa edessä. Raamattu sanoo, että missä ilmoitus puuttuu, siellä kansa käy kurittomaksi. Ja tänä aikana, tällä alueella, mitä tästä nyt vähän olemme vilkaisseet, Jumalan täytyy päästä tekemään Jumalan kansan kohdalla jotakin. Minä muistan, kun luin muutamia vuosia sitten eräästä maassamme ilmestyvästä hengellisestä viikkolehdestä, ison otsikon, jossa luki psykologiastako lisää valaisua evankeliumiin. En muista, oliko asia tarkasti näin, sanasta sanaa näin, mutta asia oli tämä. Minä olen jonkin verran aikanaan takunnut psykologian opiskeluiden kanssa Turun yliopistossa itsekin, ja tietyllä tavalla kiinnostuin tuosta asiasta, kun näin tuon otsikon. Mutta tiedättekö, ennen sitä kiinnostumisen heräämistä, kun minä näin tämän otsikon aivan silmän räpäyksessä, aivan kuin sisimmästäni sanoin sanat, ei tippaakaan. Ja sitten minä hätkähdin sen voimakasta ilmaisua itsekin ja ajattelin, että jos Herran edessä ja Herran sanana on totta tämä, että ei tippaakaan, niin Jumalan sanasta täytyy löytyä perustelu tälle asialle. Ja minä olin ihan rukoille Jumalan edessä kysellen tätä asiaa ja muistin yhtäkkiä erään, ellen väärin muista, M.R.D. Haan nimisen kirjoittajan kirjoittama kirja Verenkemia. Täällä on eräs merkillinen ja ihana kuvaus Jumalan maailmasta tulevasta kirkkaudesta ja valkeudesta ja ihmisen maailmasta tulevasta, ja sitten niitä verrataan siinä. Hän ei kirjoita siitä näkökulmasta, mistä minä nyt puhun tämän sanan, mutta minä lainaan häneltä tämän ajatuksen. Hän puhuu auringon suunnattoman kirkkaasta valosta ja auringon säteen häikäisy voimasta. Kuinka tuon säteen kirkkaus on niin suuri, että jos ihmisen silmä osuu suoraan tuolle säteelle, se palaa aivan välittömästi. Kun nuoria huumeissa menettää tajuntansa tuolla kedolla kesällä maatessa ja silmät jäävät auki, on paljon nuoria sokeutunut. Kun normaalit hälytysmekanismit eivät toimi ja auringon säde polttaa silmän rikki. Ja sitten hän kertoo, että ihminenkin keinotekoisesti saa tavattoman kirkkaan valon aikaan. Ja tällainen kirkkain valo, jonka ihminen keinotekoisesti on tehnyt, on nimeltään niin sanottu kalsiumkaari. Ja sekin on niin suunnattoman kirkas valo, että siihen on todella vaikea katsoa paljalla silmällä ilman, että vauriota aiheutuu. Ja sitten hän kertoo, mikä näiden kahden kirkkaan valon välinen suhde on. Jos tämä kalsiumkaaren valo otetaan ja laitetaan suoraan tämän kirkkaan auringon säteen ja silmän välille, niin tiedättekö, minkälaisena se kirkas kalsiumkaaren valo näkyy siinä? Se on pelkkä musta piste tuolla janalla. Ja kun minä tätä luin ja yhdistin tähän sanaan psykologiasta, kun lisää valaisua evankeliumi, niin Jumalan henki sanoi, että kaikki ihmisen puseron alta lähtenyt psykologinen viisaus sen suunnattoman kirkkaan säteen kohdalla, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, on kurjaakin kurjempi musta piste tämän kirkkauden rinnalla. Rakkaat ystävät, avain on siellä, että ihminen on syrjäyttänyt Jeesuksen ristin ja Jumalan viisauden tällä alueella ja etsii tämän maailman kuolleista lähteistä apua elämänsä kysymyksiin, hengellisen elämän taisteluihin, palvelukseen Jumalan valtakunnan työssä. Paavali kirjoittaa myöhemmin toisessa luvussa tässä korintolaiskirjeessä, että 4. jakeessa, minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista, ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Kuitenkin me puhumme viisautta täydellisten seurassa, mutta emme tämän maailman viisautta, emmekä tämän maailman valtiasten, jotka kukistuvat, vaan me puhumme salattua Jumalan viisautta, sitä kätkettyä, jonka Jumala on edeltä määrännyt ennen maailman aikoja meidän kirkkaudeksemme. Sitä, jota ei kukaan tämän maailman valtiaista ole tuntenut. Ei kukaan tämän maailman valtiaista ole tuntenut. Rakkaat ystävät, tähän minä jälleen uskallan sanoa sen, että sitä myöten, kuin Jumalan ihmisen sydämessä saa sijaan tästä maailmasta lähtenyt viisaus ja tämän maailman valtiaiden kosiskelu ja suosion osoitusten pyytäminen tämän maailman valtiailta, sitä myöten tällainen sydän, Jumalan palvelijan sydän, on menettänyt kykynsä rakastaa ristin veristä Herraa ja ristin todellista viisautta ja ristin todellista sanomaa. Jumalan täytyy saada henkensä kautta avata tällainen peruslähde Jumalan kansan keskuudessa Suomen Sionissa tänä päivänä. Ne, jotka kunnioittavat vääriä tämän maailman jumalia, hylkäävät armon antajansa, kirjoittaa profeetta Joona kirjassaan. Kun näin on, niin seuraava askel aivan luonnollisesti on tässä kehityksessä, että Jumalan seurakunta ei vain maallistu hengellisesti, vaan Jumalan seurakunta ja sen todellisuus inhimillistetään. Ja jumalallinen virka ja jumalallinen palvelustehtävä inhimillistetään. Rakkaat ystävät, minä en voi olla sanomatta kaikella rohkeudella niin kuin täällä rukoiltiin, että ne yhä voimistuvat vaatimukset, jotka nousevat, että helluntaiherätyskin on julistettava uskonnolliseksi yhdyskunnaksi tai kirkkokunnaksi. Jos ja kun tämä kehitys toteutuu, se lopullisesti merkitsee ehdottomasti jyrkästi astumista ulos Uuden liiton kirjoituksista. Jumalan täytyy saada tässäkin herättää Jumalan kansa ja Jumalan Sion tässä maassa, jos me ajattelemme olla sillä taivaallisella perustuksella, josta on kotoisin Jumalan ihminen, Jumalan seurakunta, jumalallinen virka ja jumalallinen palvelustehtävä. Mutta kun on tullut jälleen tämän maailman jumalia, tämän maailman vieraita voimia, tämän maailman viisautta ja tämän maailman kuninkuutta hamutaan niin kuin Saulin päivinä, vastaavasti jälleen armon antaja ja todellinen iankaikkisen elämän lähde ollaan työntämässä samassa tahdissa syrjään, ja Jumalan kansa ja Jumalan elämä inhimillistetään inhimillisten raamien sisään, eikä ole enää ihme, jos Jumalan tuulet eivät enää puhalla, ja Jumalan voima ei enää vaikuta. Jeesus sanoi, että te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte paljon hedelmää. Minä valitsin teidät ja minä asetin teidät. Ja kun Paavali sitten opettaa Uuden liiton seurakuntaa, niin hän Efesolaiskirjeessä kirjoittaa, hän antoi toiset. Ja sitten tulevat nämä palvelustehtävät, apostolit, evankelistat, profeetat, opettajat, paimenet. Ja mitä varten he olivat? Että pyhät tehtäisiin täysin valmiiksi Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Rakkaat ystävät, kun me luemme Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta Jumalan ilmoitusta tästä näkökulmasta, ensin roomalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta, jakeet 3-5, me luemme näin. Hänen pojastansa, joka lihan puolesta on syntynyt Daavidin siemenestä ja pyhyyden hengen puolesta kuolleista nousemisen kautta asetettu Jumalan pojaksi voimassa, Jeesuksesta Kristuksesta meidän Herrastamme, jonka kautta me olemme saaneet armon ja apostolin viran, että syntyisi uskon kuuliaisuus hänen nimeänsä kohtaan kaikissa pakanakansoissa. Ja edelleen sitten, kun hebrealaiskirjeen kirjoittaja kirjoittaa siitä pappeudesta, joka Herralla Jeesuksella Kristuksella oli ja on, niin hän kirjoittaa siellä, että tämä pappeus ei ollut tullut lihallisen käskyn lain mukaan, vaan se oli tullut ja on katoamattoman elämän voimasta. Rakkaat ystävät, Jumalan valtakunnan palvelustehtävän kohdalla, Uuden liiton sanan julistusviran kohdalla, Jumalan seurakunnan hengellisen palvelustehtävän kohdalla ei ole yhtään vähemmästä kysymys. Ensinnäkin se pappeus, joka meillä Uuden liiton pappeutena on, se ei ole kotoisin mistään tämän maailman instansseista eikä laitoksista. Se ei ole kotoisin tämän maailman tiedekunnista, ja sen kanssa ei hierota kauppaa sellaisten pappeuden järjestelmien kanssa, jotka ovat nousseet ihmisen lihan säännöistä ja tästä maailmasta. Se ei ole kotoisin ulkoisesta vaatetuksesta, ei titteleistä, ei mitään. Se on samalla tavalla, sisar ja veli, sinä, joka tunnet olevasi heikoin sisar täällä, sinä olet 100-prosenttisesti yhtä paljon Uuden liiton pappi kuin Paavali ja Pietari koskaan oli. Ei ole olemassa mitään muuta pappeutta Uudessa liitossa kuin se pappeus, että jokainen Jumalan hengestä ja sanan kautta syntynyt on Uuden liiton pappi, Jeesuksen Kristuksen pappi, ja omistaa täydet papilliset oikeudet. Lähde on jumalallinen lähde, taivaallinen lähde, sillä ei ole mitään tekemistä tämän katoavaisen ja kuolevaisen maan ja maailman kanssa. Samalla tavalla sanan julistuksen ja Jumalan seurakunnan palveluksen tehtävät ja virat. Rakkaat ystävät, sanan julistajan tehtävä, niitä ei saa sekoittaa pappeuden kanssa. Täytyy kyllä olla Uuden liiton pappi voidakseen saada Jumalan kutsun sanan julistajan palvelustehtävään. Täytyy olla uudesti syntynyt ylhäältä pyhästä hengestä ja sanan kautta, että Jumala voi kutsua ja että hän voi antaa toiset siihen, toiset siihen, toiset siihen. Näin täytyy olla. Mutta samalla tavalla tämä virka, tämä tehtävä, mikä sitten onkin Jumalalta, rakkaat ystävät, se ei ole enempää eikä vähempää. Sen lähde ja luonne on katoamattoman elämän voimassa. Yksikään ihminen ei voi asettaa yhtään Jeesuksen seurakunnan sanan julistajaa, eikä yksikään ihminen voi ottaa pois yhdeltäkään Jumalalta saatua virkaa Jeesuksen seurakunnan palvelustehtävissä. Mutta sitä myöten, kun ihminen kirkkokunnallistaa, mitä sanaa käyttäisin, maallistaa, inhimillistää Jumalasta syntyneen, sitä myöten hän hylkää armon antajansa ja armon antajansa ilmoituksen näilläkin alueilla. Ja nyt minä sanon, ystävät, profeetallisen sanan. Ja minä olen ollut sitä järkyttynyt, mutta jälleen minä sanon kaikella rohkeudella. Jumala on sen näyttänyt. Riippumatta siitä, kuinka monta sielua Jeesus Kristus pelastaa Billy Grahamin kokoussarjassa syksyllä, jos Herra suo tuon, riippumatta siitä, nyt on astuttu huima harppaus eteenpäin sillä tiellä, että lihasta ja lihan käskyn lain mukaan syntyneistä järjestelmistä ja organisaatioista, kun ne ovat löytäneet toisensa, löytyy huima harppaus siellä kohti maailman kirkkoa, hengellistä porttoa, yhdistynyttä kirkkolaitosta, jossa kaikki nämä löytävät toisensa ja edelleen. Nyt jo nousevat vaatimukset, että evankeliumia ei saa julistaa kukaan tässä maassa, ellei omista jonkun kirkkokunnan inhimillistä valtakirjaa kädessään. Jumalan taivas ei sano aamenta siihen, mutta nämä tulevat menemään vyöryn lailla pian tässä maassa nämä asiat. Rakkaat ystävät, te ymmärrätte, että minä en osoittele minkään kirkkokunnan suuntaan, jos se kun mainitsen nyt jotakin. Mutta minä kerron esimerkkinä, että jokainen voisi ymmärtää, mitä minä tarkoitan. Eräässä pienessä, lukumäärältään pienessä vapaa-seurakunnassa siunattiin erästä evankelistaa tehtävään. Ja tässä kirkkokunnassa on sellainen käytäntö, että kirkkokunnan johtohallitus, ihan tarkkaan en menettelyä tunne, mutta antaa niin sanotun saarnaajan valtakirjan, joka luovutetaan sitten sanan julistajalle, mihin tehtävään hän lähteekin. Erästä tällaista veljeä siunataan, ja hän on polvillaan Jumalan kasvojen edessä ja murtuu siellä Jumalan hengestä ja Jumalan kosketuksesta ja nousee kyyneleitä pyyhkien, ja sitten hänelle ojennetaan juhlallisesti tämä saarnaajan valtakirja. niin hän nostaa tämän valtakirjan seurakunnan eteen ja sanoo, että sisaret ja veljet, tämän paperin avulla ei sitten Jumalan valtakunnan työtä tehdä päivääkään. Se oli rohkeasti sanottu, mutta Jumalan henki asetti hänet tälle rohkealle paikalle. Me tiedämme niin sanotuissa kansankirkoissa ja valtion kirkoissa, kuinka on mennyt loppuunsa saakka tämä kehitys. Mutta kaikki olemassa olevat herätysliikkeet tulevat perässä. Ihmiset asettavat, ihmiset valtuuttavat, ihmiset siunaavat, ihmiset voitelevat. Ja vastaavasti ihmiset käyttävät sanontoja, että otetaan siunaus pois tai otetaan virka pois. Voi rakkaat ystävät, kun Jumala saisi näyttää, että Jumalan siunaus on peruuttamaton siunaus hänen puoleltansa. Jumalan siunaus on siunaus, jota ihminen ei anna eikä ihminen ota pois. Jumalan virka on virka, jonka Jumala antaa, jota ihminen ei anna eikä ihminen ota pois. Raamattu sanoo, että hän ei kutsumistansa ja armolahjojansa kadu. Tiedättekö, alkukielellä tarkka sanonta on vielä niin pitkälle, että Jumalan kutsumus ja armolahjat ovat peruuttamattomat. Hän antoi toiset ja niin edelleen. Mutta jälleen kun me palaamme tähän aiheeseen, joka meillä on tänä päivänä, ne, jotka rakastavat, mieltyvät, ottavat väärät jumalat. Jumalan ilmoituksen ulkopuolelta tulleet asiat, systeemit, ne hylkäävät armonantajansa ja ne hylkäävät Jumalan asettaman järjestyksen Jumalan valtakunnassa ja menettävät eräänä päivänä kaiken. Rakkaat ystävät, Paavali kirjoittaa galattalaiskirjeen alkutervehdyksissä. Paavali, apostoli, virkansa saanut, ei ihmisiltä eikä ihmisen kautta, vaan Jeesuksen Kristuksen kautta ja Isän Jumalan, joka on hänet kuolleista herättänyt. Ja edelleen Efesolaiskirjeessä 3. luvun jakeissa 6 ja 7. Että näet, pakanatkin ovat kanssa perillisiä ja yhtä ruumista ja osallisia lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta, jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armon lahjan kautta. Ja nyt kuunnelkaa hyvin tarkasti tämä loppu. Joka minulle on annettu hänen voimansa vaikutuksesta. Ellei Jumalan henki saa avata meille, mitä tässä sanottiin, niin me emme näe sen syvyyteen saakka. Mutta minä palautan vielä mieliin nämä Jumalan sanat, että Jeesuksen Kristuksen ylimmäispapillinen pappeus oli ja on katoamattoman elämän voimasta. Että meidän pappeutemme on samasta jumalallisesta lähteestä katoamattoman elämän voimasta, jolla ei ole yhtään ainutta yhtymäkohtaa tähän maailmaan ja tästä maailmasta nousseisiin järjestelmiin, koulutukseen, inhimillisiin asettamuksiin ja niin edelleen. Ja edelleen Jumalan sana ylettää tämän saman jumalallisen ilmoituksen kaikkeen Jumalan valtakunnassa, Jeesuksen seurakunnassa tapahtuvaan palvelukseen, hengelliseen palvelukseen, sanan julistukseen ja kaikkeen tähän. Tämä tehtävä ja tämä virka, sen alkuperä ja luonne ja sen lähde on Jumalan taivaassa ja Jumalan maailmassa, katoamattoman elämän voimassa. Se on sieltä tai se ei ole lainkaan Jumalasta. Ja tässä asiassa me jälleen tarvitsemme tässä ajassa väkevän Jumalan silmävoiteen, Jumalan korvavoiteen, Jumalan sydänvoiteen, kaikkialle koko meidän hengelliseen olemukseemme, että me voimme erottaa ja nähdä sen, mitä Jumala tekee tässä ajassa ja kuinka hän toimii tässä ajassa. Asia, jonka kautta minä uskon, me voimme lähestyä jumalallista avainta. Miksi näillä alueilla, joita nyt olemme kosketelleet, miksi näillä alueilla on liuuttu ja ollaan liukumassa niin kauaksi Jumalan todellisesta ilmoituksesta Jumalan lähteestä? Miksi monilla muilla alueilla on tapahtumassa tämä? Minä jälleen uskallan sanoa, että ei Jumalan ihmisen elämässä tapahdu mitään tällaista, ellei sitä ole edeltänyt jokin hengellinen luopumus. Jokin luopumus hengessä, jokin luopumus hengellisissä, niin että on avattu aivan kuin portit ja jotakin vierasta on päässyt sisään Jumalan ihmisen sydämeen ja Jumalan kansan elämään. Te muistatte Israelin kuninkaat kokonaisuudessaan ja varmasti monet vielä lukuisia kuninkaita ja heidän elämästään monia asioita, joita Jumala sanassaan ilmoittaa. Nämä Jumalan sanan luvut, kuningasten kirjat ja aikakirjat, ovat erikoisia lukuja sillä tavalla, että me voimme oppia ja nähdä hengellisiä lainalaisuuksia Jumalan maailmasta näiden ihmisten kohdalla. Aivan kuin kädestä pitäen Jumala opettaa, vaikka ne ovat vanhan testamentin puolella, niin kuitenkin löydämme ihan kuin kädestä pitäen sieltä Jumalan ihanaa opetusta. Siellä oli rappiokuninkaita, Aahas, Aahab, Manasse. Siellä oli Jumalan mielenmukaisia kuninkaita, Daavid ja Salomonkin jälkeen, Joosafat, Hiskia, Joosia ja niin edelleen. Mutta eräs tällainen kaikkein murheellisimmista luvuista rappiokuninkaiden joukossa oli Juudan kuningas Aahas. Toisen kuningasten kirjan 16. luku, josta me löydämme tämän kuninkaan ja Jumalan opetusta hänen kohdallansa. Me luemme ensin alussa, että Aahas oli jakeessa 2. Aahas oli 20 vuoden vanha tullessansa kuninkaaksi ja hallitsi Jerusalemissa 16 vuotta. Jakeen 3 alusta, että hän vaelsi Israelin kuningasten tietä, jopa hän pani poikansakin kulkemaan tulen läpi, siis uhrasi pieniä lapsia elävänä epäjumalille. Niiden kansain kauhistavien tekojen mukaan, jotka Herra oli karkoittanut israelaisten tieltä, ja hän uhrasi ja suitsutti uhrikukkulalla ja kummulla ja jokaisen viheriän puun alla. Ja sitten eteenpäin tätä lukua me luemme, kuinka voimakkaalla tavalla tämä luku on aivan kuin päällekkäinen tälle ajalle, jossa me elämme tänä päivänä. Eletään nimittäin suurvaltapolitiikan kuohunta-aikaa. Juudan kansa ja Israelin kansa on ulkoisenkin vihollisen hyökkäyksen uhan alla. Ja se tuleekin. Ja on suuri kiusaus Jumalan kansan johtajalla turvata Egyptin käsivarteen. Suuri kiusaus turvata siihen, mikä näyttää lujalta ja vahvalta ja voimakkaalta tämän maailman mittapuun mukaan. Jumala lähettää tässäkin asiassa Jesajan kautta Aahalle erittäin rohkaiseva ja ihanan sanan. Jesajan kirjan 7. luvusta me luemme, kuinka Jumala lähettää sanan ja sanoo Aahalle, että kuule Aahas, älä säiky noita kahta savuavaa kekäleen pätkää. Ja sitten hän sanoo näiden miesten nimet. En tiedä, uskaltaisimmeko me sanoa aikamme ministereitä savuaviksi kekäleen pätkiksi. Voisi tuntua halventavalta, mutta näin Jumala sanoi. Ja Jumala sanoi, että minä pidän huolen tästä asiasta. Hän antoi Aahaan ymmärtää samaa, mitä hän oli aina antanut ymmärtää Jumalan kansan. Jos te kuljette minun väkevän käteni alla, niin mikään vihollinen ei ole pystyvä teihin, eikä voi voittaa teitä. Mutta hän ei vastustanut tätä kiusausta, vaan hän turvasi vieraaseen apuun, tämän maailman apuun. Ja rakkaat ystävät, Jumalan seurakunta, minä en sano enempää, mutta Jumalan seurakunta tänä päivänä on ojentanut kätensä kaikkialta kaikkiin suuntiin avioliittoon tämän maailman ja sen voiman kanssa. Tähän maahan tulee syksyllä, jos Herra suo, julistaja, joka otti vastaan muutama vuosi sitten loistoauton Neuvostoliiton johtajilta palkaksi tuosta matkastaan. Hän käänsi selkänsä kärsivälle maanalaiselle seurakunnalle. Neuvostoliiton johtajat eivät anna limousine ja tämän evankeliumin julistajalle, jos he menevät sanomaan, että sinun on tehtävä parannus ja otettava vastaan Jeesus Kristus. Eivät anna. Jotakin lehmän kauppoja, luopumuksen kauppoja tämän maailman systeemien kanssa on tehty ennen kuin tämä on mahdollista. Ja nyt tässä maassa löytävät sellaisetkin organisaatiot, joiden toimistoista on ollut saatavissa tämän luciferisen uusi aika New Age-liikkeen niin sanottuja rukouskortteja, ja niitä on saanut tilata sieltä, jotka ovat tämän maailman luopumus ekumenian ja luciferilaisen filosofian kanssa suorastaan naimisissa ja avanneet porttinsa. Kaikki tällaisetkin joukot ja organisaatiot ovat yhdessä löytäneet toisensa ja ovat nyt valtaamassa tätä maata evankeliumille. Ei ystävät tätä maata eikä Jumalan työtä yleensäkään viedä sillä tavalla, että ojennetaan kädet tämän maailman jumalattomille järjestelmille ja kerätään jonkin yleisuskonnollisuuden nimikkeen alle, jossa sitten lähdetään yhdessä. Ei niin, ei niin, ei niin. Ei ole ihme, jos lehdet kirjoittavat, että oli oivallettu hienosti nuorten koulutustilaisuus, kun aloitettiin rytkybluussilla, niin kuin kirjoitettiin temppeliaukion kirkon koulutustilaisuudesta. Kuinka oli hieno oivallus aloittaa rytkybluussilla, se aivan imi nuoret mukaansa. Ja sitten sanotaan, että osoitti samalla, että evankeliumi ei totisesti ole sidottu muotoihin. Pyhä Henki kysyy, mitä asiaa on riivaajien musiikilla Jumalan kansan koulutustilaisuuksissa. Ja varmasti imi kyllä saatana tietää, millä saadaan nuoret tänä päivänä liikkeelle. Paavali ei olisi tarvinnut näitä asioita koulutustilaisuuksissaan. Samassa kirjoituksessa Blair Carlson, mies, joka on tässä kaupungissa tänä päivänä, opetti kansaa ja sanoi, että pop-tähti Madonna on oivaltanut jotakin syvällistä laulussaan Papa don't preach, isä älä saarnaa, siitä mitä Jeesuskin tarkoitti. Mitä tekee riivaajien viisaus Jumalan kansan koulutuksessa? Paavali ei olisi tarvinnut saatanan palveluksessa olevan ihmisen kautta tulevaa viisautta kouluttaessaan Jumalan valtakunnan työntekijöitä. Edelleen Pyhä Henki kysyy, mitä asiaa ylipäätään on kuunnella riivaajien viisautta Jumalan kansan kouluttajilla. Näissä asioissa tarvitaan Jumalan hengen herätystä. Jeesuksen risti ja veri ei asu sisäpuolella tällaisten ilmiöiden, jota Jumalan kansa on täynnä tänä päivänä. Ja kun tämä on tapahtunut aivan kuin rinnan sen kanssa, mitä Aahaan päivinä, Aahas turvasi hengellisesti Jumalan hyljänneenä lihan käsivarteen myöskin ulkoisen uhkan edessä. Tämän päivän Jumalan kansakin etenee kummallakin tiellä kauemmaksi verisestä vanhurskaudesta ja rististä ja ojentaa kättään niin Jumalan valtakunnan palvelussa vieraisiin voimiin kuin ulkoisen uhkankin kanssa valmiina turvautumaan huomispäivänä tämän maailman koneistoihin. Aahan kohdalla, kun me menemme eteenpäin tässä, oli selvää, että tämä tilanne ei voinut vailla vakavaa hengellistä rappiota jatkua. Jakeesta 7 luetaan, kuinka hän lähettää sanan saattajat Assurin kuninkaan Tiglat-Pileserin luo. Ja jakeesta 8. Aahas otti hopea ja kullan, mitä Herran temppelissä ja kuninkaan palatsin aarekammioissa oli, ja lähetti sen lahjaksi Assurin kuninkaalle. Täällä on Raamattua tuntevaa kansaa, ja meidän ei varmasti tarvitse tämän vertauskuvallisuutta ja esikuvallisuutta näiden pyhien esineiden käydä enempää lävitsemme, vain toteamme, että hän oli valmis Jumalan kaupungin aarteet ja kalleudet heittämään kuin roskan tässä kaupan käynnissään, jota hän oli käymässä. Ja Assurin kuningas kuuli häntä, tietenkin. Ei ole mikään ihme, jos se rytkyblues imi, niin kuin kirjoitettiin lehdessä. Kyllä saatana tietää, kuinka hän toimii näillä alueilla. Niin Assurin kuningas lähti Damaskoa vastaan ja valloitti sen, vei asukkaat pakkosiirtolaisuuteen kiiri ja surmasi resiinin. Ja nyt kun luopumus ja lankeemus on tapahtunut, Se ei ole pysähtyvää laatua, vaan se on etenevää laatua. Ja on väistämätöntä se, mitä tapahtuu tämän jälkeen. Silloin kuningas Aahas lähti Damaskoon kohtaamaan Assurin kuningasta Tiglat-Pileseriä, ja kun kuningas Aahas näki Damaskossa olevan alle ja houkutuksille. Ja kun ihmissydän ei koskaan voi olla ilman Jumalan palvelusta, sitaateissa sanottuna, se aina avaa jostakin portit ja ottaa jostakin vastaan jotakin. Nämä miellyttävät, nämä massojen liikuttelut. Rakkaat ystävät, minä pelkään, että tuhansille ja tuhansille nämä ovat enemmän uuden ajan uskonnollisia seurapiiritapahtumia kuin todella verisessä vanhurskaudessa leirin ulkopuolelle astumisia tänä päivänä. Tämä eteni tässä tilanteessa jakeesta 11. Pappi Uuria rakensi alttarin aivan sen määräyksen mukaan, jonka kuningas Aahas oli hänelle lähettänyt Damaskosta. Aivan sen mukaan pappi Uuria teki jo ennen kuin kuningas Aahas oli palannut Damaskosta. Näin huimaa vauhtia eteni tämä luopumus ja vieraan tulo Jumalan kansaan. Mutta kuinka valkeuden vaatteissa, kun me menemme vähän eteenpäin. Ja kun kuningas palasi Damaskosta ja näki alttarin, astui hän alttarin ääreen ja nousi sen päälle. Huomatkaa, hän on nyt astumassa toimittamaan Jumalan palvelusta. Hän on menossa Jumalan eteen. Hän on menossa antautumaan. Hän on menossa rukoilemaan. Hän on menossa viemään asioita Jumalan eteen. Ja kuitenkin koko ajan kysymyksessä ovat riivaajien voimat. Mitä on tämä tilanne ja mitä on tapahtunut ja tapahtumassa? Jakeessa 13. Hän otti polttouhrinsa ja ruokauhrinsa, vuodatti juomauhrinsa ja vihmoi uhraamansa uhrin veren alttarille. Hän julisti sitä valtavaa sanomaa, joka Uuden liiton Jeesuksen täytetyn uhrin kautta tiedetään. Hän julisti polttouhrissa kuin isän tahtoa. Hän julisti kuin tosi ihmisyyttä, Kristuksen ihmisyyttä. Hän julisti kuin antautumista Jumalalle ja Jumalan asialle. Ja hänellä on alttari. Ja kuitenkin edelleen kaiken päälle. Tämä on kirouksen alaista puuhaa. Jakeessa 14 on avain koko tälle asialle. Mutta vaski alttarin, joka oli Herran edessä, hän siirsi pois temppelin edustalta, alttarin ja Herran temppelin väliltä, ja pani sen alttarin pohjoissivulle. Ystävät, tässä on avain. Vaski alttari oli se alttari, josta Mooses oli saanut käskyn, tarkan käskyn, rakenna se näin. Vaski alttari oli alttari, jonka päällä kaikki uhrieläimen veri vuodatettiin ja vihmottiin. Se oli alttari, jonka ritilöiden lävitse tuhka tuli alas ja se kannettiin ulkopuolelle leirin korkeasti pyhään paikkaan. Se oli alttari, jolla piti polttouhri uhrata. Se oli ainut paikka, jolla pyhä ja vanhurskas Jumala ja syntinen ihminen voivat kohdata toisensa. Tämän alttarin Aahas siirtää syrjään. Hän siirtää Uuden liiton kielellä sanottuna todellisuudessa Jeesuksen Kristuksen ristin, joka on tämä vaskialttarin todellinen vastine. Hän siirtää sen kokonaisuudessaan syrjään. Mutta tämän jälkeen seuraavassa jakeessa tämä kauheus, joka on valkeuden vaatteissa ja eksytys, näyttäytyy kaikessa julmuudessaan. Se on todella raateleva susi, hengellisesti ajatellen, kaikki tämä, mitä tapahtuu. Ja kuningas Aahas käski pappi Uuria ja sanoi, polta suuremmalla alttarilla aamupolttouhri ja ehtoo ruokauhri ja kuninkaan polttouhri sekä hänen ruokauhrinsa. Niin myös koko maan kansan polttouhri sekä heidän ruoka- ja juomauhrinsa, ja vihmo kaikki sekä polttouhrin että teurasuhrin verisen päälle, mutta vaski alttarin käyttämistä minä vielä mietin. Nyt me näemme, että hän uhraa näitä ihania uhreja, jotka esikuvallisesti julistivat Jeesuksen Kristuksen täydellistä uhria eri puoliltaan. Hän harrastaa mitä korkeimman ja ihanimman näköistä Jumalan palvontaa, ja Jumalan edessä viipymistä ja antautumista Herralle ja hänen työlleen. Mutta alttari on epäjumalan alttari koko ajan. Alttari on epäjumalan alttari, johon hänen sydämensä langennut, sydämensä oli mieltynyt tämän maailman viisauden ja riivaajien viisauden mukaisessa Jumalan palveluksessa. Ja hän tuo tämän epäjumalan alttari ja siirtää Jumalan alttarin Jeesuksen ristin syrjään. Mutta kun hän aloittaa Jumalan palveluksensa epäjumalan alttarilla, hän uhraa nämä uhrit, ja me voimme sanoa Uuden liiton kielellä, hänellä on Jeesus-nimi rekvisiittana koko ajan. Koko hänen ohjelma myllyssään pyörii Jeesus-nimi, pyörii veri, pyörii Jumalalle antautuminen. Kaikki vaikuttaa Jumalan kirjoituksista kotoisin olevalta. Alttari, jolla hän seisoo, on koko ajan epäjumalan alttari. Jumalan mittapuu, rakkaat ystävät, on näissä asioissa niin toinen kuin ihmisen. Vaikkapa yksi ainut läpitunkeva sana, ahneus, on epäjumalan palvelusta. Rakkaat ystävät, siellä missä sydämessä sallitaan tämän maailman korskean mittapuun mukaan mieltymys, siellä missä noustaan tämän maailman ahjoista tulleiden psykologioiden ja muiden viisauksien päälle ja tuodaan ne lisävalona Jumalan kansan elämään, väitetään lisävalona olevan. Missä sielun hoito ei enää ole Jumalan hengen ja armoituksen kautta tullutta ihmisen hoitoa, jonka Jumala tekee palvelijoittensa kautta, vaan jossa mitä erilaisin freudilainen ja jungilainen ja muu riivaajien viisaus on tänä päivänä, ja Jumalan kansaa opetetaan, että se on lisäavuksi Jumalan kansan elämässä tänä päivänä. Kaikki tämä ahneus mennä tähän maailmaan, hamuta yhä suurempaa, yhä mahtavampaa. Olemmeko me ystävät tänä päivänä epäjumalan alttarilla palvelustoimessamme, jossa vaikka me julistamme Jeesuksen Kristuksen uhria, hänen verensä voimaa, julistamme antautuvamme hänelle, mutta Jumala ei voi laskea voimaa, koska meidän kätemme ovat tarttuneet tämän maailman viisauteen, tämän maailman voimaan, ja meidän jalkamme seisovat milloin minkäkin epäjumalan alttarin päällä. Minä kerron aivan kuin vertauskuvana yhden tapauksen, jonka eräs Turun helluntaiseurakunnan vanhemmistoveli kertoi minulle pari vuotta sitten. Hän sanoi, että hän meni erääseen kokoukseen, jossa kotikokous, johonka tuli jokin tälle ajalle tyypillinen bändi soittamaan. Valtavat vahvistin laitteet siihen pieneen huoneeseenkin raahattiin sisälle. Ei niissä varmasti mitään ole, jos ne on luovutettu Herralle. Mutta hän tunsi hengessään jotakin sellaista, joka ahdisti häntä. Hän meni Jumalan eteen ja sanoi, että ei hän ainakaan olisi pyhän hengen toiminnan esteenä. Että näytä Herra, minä tahdon siunata, vaikka en vanhempana ihmisenä ymmärtäisi tätä. Minä tahdon siunata, jos se on sinusta, mutta näytä, mitä tässä on. Ja hän panee silmänsä kiinni. Ja melkein heti, kun hän laittaa silmät kiinni ja alkaa rukoilla, hän näkee ilmestyksen. Jeesus, vapahtaja, on ristillä. Aivan luonnollista kokoa oleva vapahtaja on ristillä siellä. Hän näkee lävistetyt kädet ja jalat ja hän näkee veren. Ja sitten siihen ilmestyy tämä bändi siihen eteen. Vaikka he olivat todellisuudessa vasta aloittamassa laitteiden kasausta, hän näkee, kuinka he ovat laitteensa kasanneet ja ne ovat valmiina aloittamaan soiton. Ja sillä hetkellä koko tuo bändi laitteineen kaikkineen alkaa kasvaa ja kasvaa. Ja kasvaa lopulta niin suureksi, että Jeesusta ja hänen ristiään ei näy tippaakaan sieltä takaa enää. Ja hän sanoo, Jumala, tämä oli järkyttävä näky, mutta kiitos rukousvastauksesta. Minä tiedän, minä en voi rukoilla tämän asian puolesta. Rukoilla kylläkin, mutta ei sen puolesta, että Jumala siunaisi ja voitelisi tämän. Minä pelkään, ystävät, että meidän ajassamme ei ole vain näiden bändien ja vahvistin laitteiden ja laatikoiden kanssa, vaan lukemattomissa muissa asioissa. Ja tiedättekö, Jumalan henki yhdistää tämän sinne. Jumalallinen virka on hyljätty. Jumalallinen palvelustehtävä on hyljätty. Ei etsitä enää Herraa ja sitä, kenet hän on asettanut ja kenet hän on valtuuttanut. Noustaan tämän maailman estraadi evankeliumin ja esiintymisevankeliumin mukaisesti inhimillisen taidon ja osaamisen varassa. On syrjäytetty Jumalan valinta ja Jumalan voitelu. Ja yhä enemmän ja enemmän vain tästä maailmasta nousevaa nousee esiin siellä, missä Jeesusta Kristusta julistetaan. Minä olin joitakin vuosia sitten eräässä tilaisuudessa, jossa en paljon tältä alueelta ymmärtänyt. En tiedä, ymmärränkö vieläkään, mutta jotakin Jumala on saanut näyttää. Keskusteltiin alkavasta televisiotyöstä. Ja joku veli käytti siellä puheenvuoron voimakkaasti, jossa hän sanoi, että jos Paavali eläisi tänä päivänä, niin hän olisi ajat sitten perustanut radio- ja televisioaseman ja veisi sen kautta evankeliumia eteenpäin. Kun minä kuuntelin tätä puhetta, niin sinä aikana minä tunsin, kuinka aivan kuin jokin matto olisi laskettu hartioille. Ja minä tunsin, kuinka Jumala kehoittaa sanomaan jotakin. Minä pelkäsin ja vapisin ja tärisin ja pyysin vierellä istuvia veljiä rukoilemaan puolestani, että uskallan sanoa tämän. Ja sitten Jumala antoi tällaiset sanat. Kyllä minäkin uskon, että Paavali olisi perustanut tällaisen, mutta on ainakin kaksi asiaa, josta Paavali ei tippaakaan olisi tinkinyt tässäkään ajassa. Ja ne kaksi asiaa ovat hengen virka ja hengen voitelu. Ei ole mitään eroa ja muutosta joukkotiedotusvälineiden kohdalla. Olkoon minkälainen inhimillinen osaaminen ja voima tahansa, jos sieltä puuttuu Jeesuksen Kristuksen todellinen ristin kokemus, jos sieltä puuttuu todellinen pyhän hengen täyteys ja hengen voitelu, todellista Jumalan elämää ei voida välittää, olkoonpa ulkoinen osaaminen ja keinot minkälaisia hyvänsä. Kun me ajattelemme tätä sanaa ja ajattelemme johdantosanaa, jossa Joona kirjoitti tässä tilanteessa, jossa hän oli nähnyt, että ne, jotka kunnioittavat vääriä jumalia, hylkäävät armonantajansa. Ja me voimme jälleen todeta sen, minkä 2-3 kertaa jo alkuvaiheessa olemme todenneet, kaikkien näiden asioiden kohdalla. Siinä tahdissa ja siinä määrin, kun tällaista muusta lähteestä, kun Jumalan lähteestä tullutta, tulee Jumalan ihmisen ja Jumalan seurakunnan elämään, siinä määrin se on myös hyljännyt armon antajansa. Siinä määrin se ei enää ole kykenevä rakastamaan Jeesuksen ristiä. Siinä määrin se odottaa turhaan hengen voitelua taivaasta, kun se on hyljännyt armon antajansa. Tähän yhteyteen Joonan kirjassa lukee sana, että minä tahdon uhrata sinulle kiitoksen kaikuessa. Mitä olen luvannut, sen minä täytän. Herrassa on pelastus. Kun minä tätä sanaa ajattelin ja ajattelen tässä, niin minulle nousee viimeisenä Raamatun kohtana mieliin Johanneksen evankeliumin 12. luvusta, kun Jeesus katselee kohti ristiä, joka on edessä. Hän julistaa ja opettaa siinä hetkessä Jumalan ilmoituksen erään kaikkein syvällisimmän ja kaikkein keskeisimmän tosiasian. Suokoon Jumala, että edes yksi pisara todellisuutta siitä olisi saanut olla tänä päivänä minun kohdallani tässä palvelustehtävässä siitä, mitä Jeesus opettaa, ellei ole saanut olla. Minun on sanottava tästä ja tältä paikalta, turhaan olen puhunut kaikki. Ellei Jumala minussa ole saanut tehdä todeksi sitä, mitä nyt olen puhunut ja mitä nyt kohta katselemme, turhaan olen seissyt tällä paikalla. Mutta jos Jumala on saanut ja saa tehdä minussa ja meissä, sisaret ja veljet, niin yhtä varma on, että me olemme saman väkevän Jumalan kasvojen edessä, jota alkusanoista asti täällä on janottu tänä päivänä. Näin Jeesus puhuu Johanneksen evankeliumi 12. luku jakeesta 23. Mutta Jeesus vastasi heille sanoen, hetki on tullut, että ihmisen poika kirkastetaan. Se on ihana sana siinä tilanteessa, jossa maailman ja ylipappien ja kuolleen uskonnollisuuden ja kaikkien syvyyden voimienkin raivo on yhdistyneenä. Ja kaikki tämä ajattelee yhdessä, että tämä Nasaretin kiusallinen puuseppä vaiennetaan. Ja nyt tulee voitto tästä miehestä ja tässä tilanteessa. Jumalan näkökulma on kokonaan toinen. Kun Jeesus on kulkemassa kohti sitä hetkeä, joka tälle maailmalle on hullutus. Kohti sitä hetkeä, josta kumpuaa todellinen Jumalan viisaus ja Jumalan voima, ja josta se vain voi kummuta tänäkin päivänä. Siinä hetkessä Jeesus nostaa katseen isää kohti ja sanoo, isä, nyt hetki on tullut, että ihmisen poika kirkastetaan. Ja sitten hän sanoo nämä sanat. Totisesti, totisesti minä sanon teille, jos ei nisujyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin, mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. Joka elämäänsä rakastaa, kadottaa sen, mutta joka vihaa elämäänsä tässä maailmassa, hän on säilyttävä sen iankaikkiseen elämään. Jos joku minua palvelee, seuratkoon hän minua, ja missä minä olen, siellä on myös minun palvelijani oleva, ja jos joku minua palvelee, niin isä on kunnioittava häntä. Raamatussa on kaksi kohtaa, jossa sanotaan, että Jumala kunnioittaa ihmistä. Mahdammeko me ymmärtää sen huikeaa, tavatonta syvyyttä? Hän, joka ei mahdu taivasten taivaisiin, joka mahtuu kuitenkin ihmissydämeen, joka on särjetty ja nöyrä. Hän, kaiken maan Herra, kunnioittaa ihmistä. Ensimmäinen tällainen kohta on ensimmäisen Samuelin kirjan alkuluvuissa, jossa Jumala tulee ilmoittamaan pappi Eelin suvulle, että hän oli tosin sanonut näin ja näin, mutta nyt hän tulee sanomaan, koska tämä joukko, jonka minä kerran valitsin ja voiteli tämä Eelin suku, se on luopunut minusta ja elää muualla kuin minun todellisessa yhteydessäni, niin minä joudun sanomaan uuden sanan, minä kunnioitan niitä, jotka minua kunnioittavat. Ja tässä on toinen tällainen kohta. Jeesus opettaa, ja jälleen tietenkin, kuinka voisi muuten olla, yhtä pitävästi koko Raamatun ilmoituksen kanssa, että isä on kunnioittava tällaista ihmistä. Ja nyt hän kytkee sen todellisen jumalallisen lähteen. Vanhan liiton aikana voitiin nähdä korkeintaan kajastus sieltä. Ja Jumalan profeetat tutkivat Kristuksen hengessä, niin kuin Raamattu opettaa, kauaksi lunastuksen päivään saakka. Mutta nyt Jeesus opettaa ja näyttää, kun hän on kulkemassa kohti ristiään. Hän näyttää ja hän nostaa ihmisten eteen tämän kuvan ja tämän tien, nisun jyvän tien. Ja hän puhuu sillä tavalla, jonka jokainen ihminen ymmärsi ja ymmärtää. Me ymmärrämme, että sielun pelastukseksi täytyy tapahtua tämä. Mutta Jeesus puhuu tässä ennen kaikkea ja kaikkein syvällisimmin omilleen, Jumalan kansalle, sinulle ja minulle tänä päivänä. Ja hän sanoo, jos ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, niin yksin se jää, olkoonpa mitä tahansa. Mutta sitten se valtava ihana lupaus toisinpäin, kuinka tapahtuu. Ja nyt, rakkaat ystävät, kun me ajattelemme monia näitä asioita, aivan kuin tiivistämme ja yhdistämme tämän asian. Joonan kirjan alkusanoista, kun hän näki tilanteen, jossa armon antaja on hyljätty. Ja kun hän tahtoo uhrata todellisia uhreja, jotka ovat Jumalan mielen mukaisia ja todellisen Jumala-yhteyden mukaisia. Ja kun me ajattelemme niitä muutamia asioita, joita me olemme katselleet tässä ajassa, tässä vaikeassa ajassa, joita Jumalan kansan sisäpuolelle on tullut ja joihin se itse tänä päivänä ojentaa käsiään, ei ole mitään muuta tietä, ystävät, tänä päivänä
ei ole mitään muuta tietä kuin syvällinen Jeesuksen Kristuksen ristin kokeminen Jumalan kansan keskuudessa tänä päivänä. Moraalisäännöt, kiellot, käskyt ovat turhia. Kaikki on turhaa, ellei tule todellinen syvällinen Jeesuksen ristin kokemus meidän elämässämme. Todellinen veren kokeminen uudelleen tässä ajassa Jumalan kansalle. Todellinen sana siitä, ilmestyksen sana, ei tämän maailman viisauden mukainen sana. Ei edes tämän maailman viisauden mukainen tämän kirjan selittäminen, vaan todellinen syvällinen ristin kokemus. Että se sama veri, joka siirsi meidät kaikkein pyhimpään, se on siirtänyt tämän maailman ja sen kaikkien leirien ulkopuolelle. Ja sitten Jumala näyttää sanansa ja pyhän henkensä kautta nisujyvän tien. Rakkaat ystävät, Jumala on koko luomakuntaansa asettanut tämän sanan, niin että kaupunkilainenkin ymmärtää, mitä se tarkoittaa. Kun peruna pannaan maahan, tai kun vilja jyvä pannaan maahan, mitä tahansa pannaan maahan, olkoon se kuinka loistelias ja hieno tahansa, jos se jää sinne omaan itse tyytyväisyyteensä ja muuhun, koskaan ei mitään hedelmää kasva ylös. Ei ole mitään muuta tietä, kun sen täytyy kuolla. Ja kun se kuolee, niin se nostaa uuden varren ja se kantaa eräänä päivänä paljon hedelmää. Ystävät, Jeesus opettaa kaikesta Jumalan valtakunnan työstä. Me joudumme kysymään, minä olen omalla kohdallani, uskalla senkin tähden puhua. Minulle tarjottiin näiden tehtävien alkuvaiheissa, kun olin kolunut tämän maailman teatterin lavoja, muita lavoja ja muita törkyä, mitä tästä maailmasta voi löytyä. Minulle tarjottiin Jumalan kansan keskuudestakin kyllä yhtä ja toista esiintymistä. Mutta minä tunsin, kuinka Jumalan henki sulkee ne kanavat ja ne tiet. Ja Jumala kysyy, onko päässyt tapahtumaan mitään nisujyvän kuolemaa. Jumala ei tunnustaudu mukaan, rakkaat ystävät, ihmisen työhön mitään muuta tietä kuin nisujyvän kuoleman tietä. Jumala ei ilmesty tässä ajassa meidän käsivartemme, eikä meidän viisautemme, eikä meidän taitojemme, vaikka ne häneltäkin olisivat. Ei minkään sellaisen kautta muuta kuin asettamansa sanan tietä, jos ja kun nisunjyvä putoaa maahan ja kuolee, niin se kantaa paljon hedelmää. Kun Jumala saa tehdä sen, että minä olen kuollut tälle asialle, että minut on riisuttu tässä asiassa, että ei ole enää mitään, mistä ihminen sanoo, että minä olen sinut asettanut, minä olen tehnyt. Jumala kysyy, suostutko sinne maan alle, suostutko sinne mullan alle, siellä on epämukavaa välillä, mutta jos nisun jyvä putoaa maahan ja kuolee, niin tulee päivä, jolloin varsi nousee ylös ja se kantaa paljon hedelmää. Nisun jyvän tie. Ei ole, ystävät, muuta tietä. Ja sitten hän sanoo tämän sanan, se kantaa paljon hedelmää. Minä asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte paljon hedelmää. Ja sellainen hedelmä pysyy, tämä Herra opetti ja opettaa. Ennen kuin me päätämme tänä päivänä, niin minä kerron tapauksen, joka kun sen kuulin, hyvin voimakkaasti kosketti sydäntäni ja ehkä me ajattelemme, että herätyskokouksessa tällaisen voisi kertoa. Se kuuluisi sinne, mutta minä uskallan, rakkaat ystävät, sanoa, että ehkäpä se tänä päivänä kuuluukin juuri Jumalan kansan keskuuteen. Ja se liittyy tähän ihmeelliseen nisujyvän asiaan. Eräs saarnaaja, joka edelleen on keskuudessamme, kertoi Jumalan valtakunnan palvelijasta, sananjulistajasta, veljestä, joka sai kutsun eräälle paikkakunnalle mennä julistamaan Jeesusta Kristusta. Hän oli varma, että Jumala on lähettänyt hänet sinne ja Jumala tarkoittaa hänen siellä olevan. Ellen väärin muista, hän on vuosikausia julistamassa ilman, että ainutkaan sielu pelastuu. Monta kertaa hän aivan itkiä ja kyyneli julistaa ja kehoittaa ihmisiä antamaan elämänsä Jeesukselle. Ja hänestä tulee kyllä hyvin pidetty, mutta kukaan ei pelastu. Vähän ennen hänen pois lähtöään eräs pieni poika antaa elämänsä Jeesukselle. Ja kun sitten tämän veljen hautajaiset on, hänet on laskettu maan sisään. Paljon kansaa on tämän itkeneen ja julistaneen ja rakastaneen Jumalan palvelijan avoimen haudan äärellä. Kaikki omaiset ovat tuoneet kukkalaitteensa ja seppeleensä sinne. Viimeisenä tämä pieni poika puikkelehtii sieltä ihmismassan välistä ja kantaa kädessä jotakin itse kyhäämäänsä kukkalaitetta ja pudottaa se sinne avoimen haudan päälle ja sanoo kuuluvalla äänellä, älä itke setä, pelastuinhan sentään minä. Ja siinä avoimen haudan äärellä Jumalan henki saa murtaa ihmisten ylpeät ja kovat sydämet ja herätys Jumalan taivaasta laskeutuu. Ja tästä yhdestä nisujyvästä tulee kerran henkilö, jonka Jumala saa lähettää tuhansille ja tuhansille viemään evankeliumia. Mutta palkka on suuri tällä Jumalan uskollisella, joka kävi yhden nisujyvän tien. Ja siellä avoimen haudan äärellä nähtiin tämä merkillinen jumalallisen syntymisen tie. Kuolemasta nousee elämää. Siihen hän yhtyy. Rakkaat ystävät, me tarvitsemme Jeesuksen Kristuksen ristin todellisuuden elämässämme kipeämmin kuin koskaan. Ja kun Jumala sen saa tehdä, mielessäni on sana, oliko Tapani Kärnän kirjoituksesta, helluntaita, hengen voimaa ja voitelua ei voi koskaan erottaa Kristuksen rististä. Saakoon Jumala viedä meitä siihen todellisuuteen ja lähelle sitä, lähelle häntä, ylösnoussutta Jeesusta Kristusta, jonka ristin työn, ylösnousemisen ja kirkastetun olemuksen perusteella ja kautta Jumala on luvannut ihanan ja väkevän Jumalan hengen voiman ja voitelun ja avun meille oikeaan aikaan omassa elämässä ja palvelussa Jumalan valtakunnan työssä. Aamen.
Yeah.